Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Ballkani Perëndimor rrezikon të mbetet në marginat të BE-s gjatë 5 vjetëve të ardhshëm. Kosova me shifra alarmante të migrimit. Kryeministri britanik David Cameron thot se Rusia ka grisur librin e rregullave. Qëndroni me ne në 15 minutat e vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri britanis David Cameron ka thënë se Rusia ka grisur librin e rregullave me aneksimin e Krimes dhe me dërgimin e trupave në lindje të Ukrainës. Cameroni ka bërë këto komente në ditën e dytë të samitit të NATO-s në Wales, i cili dominohet nga kriza në Ukrainë dhe lufta kundër terrorizmit. Ai ka thënë se NATO-ja duhet të riafirmojë angazhimin e saj për të mbrojtur aleatët, përfshirë antarët në lindje. Granatime me artilleri janë raportuar në qytetin Mariupol të Ukrainës pa kohë para nisjes së bisedimeve për armpushim eventual. Forcat proqeveritare të Ukrainës kanë thënë se janë sulmuar disa herë. Sot në Minsk zhvillohen bisedime midis zyrtarëve ukrainas, rus dhe përfaqësuesve të OSBE-s. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka shprehur optimizëm të matur për arritjen e marrëveshjes për armpushim. Shirat e furishëm kanë marrë 10 rajet njerëzish në provincat verilindore të Pakistanit, Punjab dhe Azad Kashmir. Autoriteti për menaxhimin e katastrofave ka thënë se së paku 50 njerëz kanë vdekur në dy ditët e fundit. Autoritetet në qytetin Rawalpindi kanë lëshuar alarm për rritjen e nivelit të lumenjve dhe kanë nisur evakuimin e banorëve nga zonat e rrezikuara. Pakistani ka pësuar për mbytje të rënda vdekjeprurëse gjatë 4 viteve të kaluara, rreth 1800 të njerëz kanë vdekur nga përmbytjet në vitin 2010. Rreth 120 milion vajza në gjithë botën, pak më shumë se 1 në 10 janë përdhunuar ose sulmuar seksualisht deri në moshën 20 vjeçare, kanë bërë të ditur Kombet e Bashkuara. Agjencia për fëmijë UNICEF ka thënë se 95.000 fëmijë dhe adoleshent, shumica e tyre në Amerikën Latine dhe Karajibe, janë vrarë vetëm në vitin 2012. UNICEF-i thekson se fëmijët në gjithë botën janë të ekspozuar në mënyrë rutinore ndaj dhunës. Dokumenti bazohet në të dhënat nga 190 vende. Komedianja veterane amerikane Joan Rivers, humori së cilës ka bërë të qeshin miliona amerikan për 50 vjet me radh, ka vdekur në moshën 81 vjeçare. Ajo ka qenë shtruar në një spital prej se ka pësuar arrest kardiak javën e kaluar. Rivers ka marrë famë në nivel kombëtar në vitet 1960, kur ka nisur të dalë në shfaqet televizive Tonight Show dhe Ed Sullivan Show. Në vitin 2010, ajo ka postuar një shaka në Twitter në lidhje me vdekjen e saj, duke thënë: "Me të gjitha operacionet plastike që kam pasur, jam shqetësuar se kur të vdes, Zoti nuk do të më njoh." Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian është parë se nuk është prioritet i lartë i bllokut tash e një kohë. Edhe vetë presidenti i ri i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e ka bërë të qartë gjatë fushatës për zgjedhjet evropiane se zgjerimi nuk do të jetë lartë në listën e tij të prioriteteve, por së fundi po qarkullojnë edhe zëra se nuk do të ketë as komisionar të veçantë për këtë çështje. Augustin Palokaj na sjell detajet nga Brukseli.
Në përbërjen e komisionit të ri evropian mund të ndodhë që të mos ketë komisioner të veçantë për procesin e zgjerimit të BE-s. Kështu shkruan një portal në Bruxelles duke u thirrur në një version të mundshëm të ndarjes selesoreve në komisionin e ri evropian të udhëhequr nga ish-kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker. Diplomatët në Bruxelles druajnë se ky do të mund të kuptohet ndoshta si mesazh jo i mirë për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë, të cilat aspirojnë për të bërë antare të Bashkimit Evropian. Mirë po, nëse linë e Komisionit Evropian nuk duan të komentojnë pohimet e tila, duke thënë se ende nuk është marrë ndë një vendim i qartë se si do të ndahen resoret. Është njoftuar se Jean-Claude Juncker, kryetari i ri i Komisionit Evropian që do ta zëvendësoj Barroson për një mandat 5 vjeçar, është duke intervistuar në këtë moment kandidatët të cilët i kanë dërguar shtetet anëtare, mirëpo ai ende nuk i kanë darë të gjitha resoret. Natasha Bertrand, zëvendëse e Jean-Claude Junckerit, nuk ka dashur as të komentoj e as të mohoj se a do të ketë apo jo komisioner të zgjerimit, duke thënë se ne nuk komentojnë shkrimet të cilat bazohen në dokumente jo zyrtare. Por ajo ka rikujtuar fjalet e Junckerit të cilat kishte thënë gjatë fushatës se ai nuk pret të ketë zgjerim të BE-s në mandatin e tij 5 vjeçar, edhe pse do të vazhdojnë proceset sidomos me vendet e Ballkanit Perëndimor. Diplomatët në Bruxelles kanë sqaruar se kur thuhet se nuk do të ketë zgjerim të BE-s në 5 vitet e ardhme, mendohet se asnjë vend nuk do të bëhet antar i BE-s në këtë periudhë, dhe kjo shihet si reale. Por ata nënvizojnë se procesi do të vazhdojë, pra mendohet në procesin e negociatave me vendet me të cilat ato kanë nisur, sikur edhe procesi i përafrimit të vendeve tjera. Edhe pse kanë sqaruar këtë, megjithatë këtu shihet se ka një lodhje nga zgjerimi dhe se Bashkimi Evropian në kohën e krizës dhe në kohën e krizave edhe në pjesë tjera të botës dëshiron të konsolidohet nga brenda për të parë më pas se si do të vazhdohet procesi. Po ashtu diplomatët thonë se fakti se Gjermania, Austria dhe do vende shumë të rëndësishme të BE-s kanë bërë të qartë se do të vazhdojë procesi me vendet e Ballkanit të Perëndimor, ky proces kurrësi nuk mund të quhet si i ndalur. Kur themi se është ndalur procesi i zgjerimit, atëherë ky është një pohim i gabuar, ka thënë një diplomat evropian, i cili megjithatë do të kishte dëshirë që edhe në Komisionin Evropian të ketë një komisioner të veçantë i cili do të mirëjë me këtë proces. Sipas disa kalkulimeve këtu në Bruxelles, pritet që resori i zgjerimit, edhe nëse nuk do të quhej ashtu, do t'i takonte komisionerit i cili do të mirëjë me fqinësinë evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Interesimi i qytetarëve kosovar për të migruar vazhdon të jetë i lartë. Demografët dhe sociologët konsiderojnë se arsye për këtë janë faktorët ekonomik dhe politik. Sipas tyre, mbi 10.000 është numri i qytetarëve që migrojnë gjatë një viti jashtë vendit. Kronike Nadia Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës ende dëshirojnë të migrojnë në vende të ndryshme të Evropës, nëse për një gjë të tillë ju jepet mundësia. Ekspertë kësaj fushë dhe disa qytetarë thonë se situata politike dhe ekonomike po i motivon ata të braktisin Kosovën. Sipas demografeve, mbi 10.000 është numri qytetarëve që brenda një viti lëshojnë Kosovën, kurse të rinjt janë më të motivuar për shkak, siç thon ata, pa perspektives në vendin ku jetojnë. Behar Jashari, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka shpresuar se pas shpalljes e pavarësisë së Kosovës gjërat do të ndryshojnë, por dhe kjo periudhë shtetësisë nuk ka sjell perspektive për të rinjt. Për këtë arsye, ai me dëshirë do të lëshonte Kosovën.
Ku do vajesh Kosovës? S'ka kur for sigurimi, kur ka perspektivë për të rinj ke student me kry fakultetin, po shkojnë si me kry fakultet, si mos me kry njëjtën vlerë kemi.
Ndryshe, si pas disa anketave të organizatave jo qeveritare, vendorë dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, thuhet se deri në 25% e qytetarëve janë të interesuar të migrojnë apo kanë plane të tilla. Kurse personat e prirë të migrojnë janë kryesisht të rinjt nga 25 deri 35 vjeç që kanë përfunduar studimet dhe nuk arrin të punësohen në profesionet e tyre. Në anën tjetër, sipas statistikave të policisë së Kosovës sa i përket kontrabandimit me emigrantë dhe trafikimit me njerëz, në 6 mujorin e partë e këti viti në bazë të kodit penal janë të hapura 14 raste për kontrabandim me emigrant, kurse sa i përket trafikimit me njerëz janë të hapura 17 raste. Demografit e Fiki Basha, profesor në Departamentin e Gjeografisë të Fakultetit të Shkencave Matematiko Natyrore, për Radio Evropa e Lirë, thotë se ekzistojnë dy faktor kryesor që ndikojnë në motivimin e qytetarëve të Kosovës për të migruar jashtë vendit. Ai përmend faktorët shtytës dhe tërheqës.
Ata që nuk kanë nevojë, nuk do të dalin. Pak na kemi njerëz për shembull që dalin për çert për nevojat politike të tjera jashtë. Por kryesisht janë shkaqet ekonomike dhe politike që po i shtyjnë ata.
Edhe sociologët konsiderojnë se trendi i migrimit është në rritje sipër dhe arsye gjithë kësaj është gjendja socioekonomike. Sociologu Fadil Maloku, profesor në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, njerësh kryetari i Shoqatës së Sociologëve të Kosovës, shprehet se trendi për të migruar në vendet perëndimore ka qenë aktual që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë. Por me rritjen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, migrimi nuk shihet si dëshirë, por nevojë për të mbijetuar.
Studimet që ka bërë Shoqata e Sociologëve të Kosovës dalin se kryesisht motivet kryesore janë të natyrës ekonomike. Mos harrojmë se Kosova është një vend i cili edhe 15 vite pas luftës akoma ka një shkallë të lartë enorme të papunësisë dhe të varfërisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në Kosovë mungon shumë llojshmëria e bizneseve. Atje mund të hasësh në qindra të tilla që ushtrojnë veprimtari të njëjtë. Përfaqësues të bizneseve thonë se afaristët kanë krijuar konkurrencë të panevojshme duke dëmtuar ekonominë në përgjithësi. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Afaristët në Kosovë jo rallëherë kopjojnë njëri tjetrin në profilin e biznesit. Nga mungesa e ideve dhe kreativitetit, në Kosovë janë krijuar biznese me veprimtari të njëjtë dhe shumë afër njëra tjetrës, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë në Prishtinë. Këtë praktikë ata e quajnë të pandershme, pasi që konkurenca po zhvillohet me një numër të vogël të konsumatorëve, që është jo më shumë se rreth 2 milion banor. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë janë të regjistruar mbi 130.000 ndërmarrje. Nga këto ndërmarje dominojnë bizneset individuale me rreth 88%. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Gazmend Mejzini, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon për profilet e subjekteve ekonomike.
Po, si mas zanave cilat i posedojmë na në regjistrin e agjencionit tonë, të në agjencionit për regjistrin biznese, subjektet kryesisht përcaktohen për veprimtari ekonomike cilat janë veprimtari shërbyse, veprimtari tregti, qoftë në pakicë ose në shumit, edhe kryesisht bizneset janë të regjistruara në aktivitetin ekonomik ndërtimeve.
Përfaqësues të bizneseve tregojnë se në Kosovë jo vetëm se ka mungesë të sektorëve të caktuar afarisë që nuk zhvillohen, por ka mungesë të disa produkteve të zakonshme, të cilat shumë lehtë mund të prodhohen edhe në vend. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se shumë herë për produkte mjaft të zakonshme që nuk kanë çmim shumë të lartë, konsumatori i Kosovës detyrohet që të udhëtojë në vendet fshinjet që t'i blejë ato.
Këtu shënë mungesë kreativitetit bizneseve, shënë mungesë kontaktit tyre me risit dhe me inovacione, përgjithsi trendet e zhvillimit të produkteve tila në përbot, po ashtu në mungesë kontaktit bizneseve tona vendore me afareset e tjerë jashtë vendit, të dhe natyrisht konkurenca mande zhvillohet në shumë shpesh, zhvillohet mbranda tregjeve shumë të vogla, mbranda tregjeve ose numrit jashtëzakonisht të vogël të konsumatorëve, edhe konkurenca e tillë shumë shpesh zhvillohet edhe në mënyrë shumë të paligjshme dhe të pandershme.
Numri falimentimit të bizneseve në Kosovë konsiderohet të jetë i madh. Vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, sipas të dhënave zyrtare, biznesin e kanë shuar 652 kompani të ndryshme. Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Milazim Abazi thotë se në mungesën një strategjie zhvillimore, afaristët në Kosovë kanë krijuar konkurrencë të panevojshme, e cila i ka dëmtuar vetë ata dhe ekonominë në përgjithësi.
Është vërtet se kosovarët e kopjojnë njëri tjetrin në mungesë të vizionit, në mungesë të strategjisë zhvillimore. Siç thuhet, nëse dikush mbjell çep, atëherë shumica e kosovarëve mbjellin çep, edhe mbahen hiperprodukt në atë lëmi. Kështu që kemi një hiperprodhim të çepëve, të patateve, të lëngjeve, mirëpo në lëmi tjera kemi deficit të madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion postiera shndoqet. Ballkani Perëndimor rrezikon të mbetet në margjina të BE-s gjatë 5 vjetëve të ardhshëm. Kosova me shifra alarmante të migrimit. Kryeministri britanik David Cameron thotë se Rusia ka grisur librin e rregullave. Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Programi i radës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.